Tā, cienījamie kolēģi, ir 10:40, tātad turpinām 14. jūlija ārkārtas sēdi. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Grūziju no otras puses. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā – deputāts Vajars Ēriks Kalniņš.
Labdien! Vēlreiz strādājam ar dokumentu 4102. Šis ir asociācijas līgums ar Grūziju. Ārlietu komisija izskatīja šo jautājumu un lūdzu, lai to pieņem steidzamības kārtā.
Paldies, tātad šims ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par asociācijas nolīgumus ar Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu to dalību valstīm no vienas puses un Grūziju no otras puses atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretēturas no likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par asociācijas nolīgumus starp Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Grūziju no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretēturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes.
Tātad priekšlikuma iesniegšana un izskatīšana pēc pārtraukuma?
Jā.
Jā, tātad izskatīšana pēc pārtraukuma. Un ir saņemts atkal 5 deputāti, Zaķa, Viņķela, Zašarādeņa, Čigānas un Smiltāna lūgums. Izsludināt pārtraukumu uz 20 minūtēm pēc likumprojekta atbalstīšanas pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nē, ir 5 minūtes, ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un tad, lai komisija varētu sanākt un izskatīt, ir 15. Viņi izskatīs likumprojektu pirms otrā lasījuma. Deputātiem iebildumi nav. Tātad pārtraukums līdz pulkstens 11. Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.
Paldies.